Yaxshi yetib
Yaxshi
bordimi?
yetib, ha, yaxshi yetib bordi, rahmat.
Ahvoli qalay?
Ahvoli, получше уже. Ahvoli, чем было.
Xotira kelyaptimi sekin? Ortga?
Xotira endi сразу kelmayapti-yu, ozgina eslab eslayapti sekin, oz-ozdan. Ha?
Nima? O'zi nechinchi yillarda Afg'onistonda xizmat qilgan?
Afg'ondashi bir 80-87 bilmadim, точно айта olmayman endi. Men uni yilini точно bilmayman, lekin xizmat qilgan. Danlilar bor, hamma yo'q, suratlar, medal hamma yo'q bor.
Sizlar o'sha shahrida yashaysizlar?
Ha, biz o'sha shahrida.
Bola chaqasi yo'qmi, yo'ldoshlar?
Bola chaqasi yo'q, oilasi yo'q. Asha Afg'ondan xizmat qilib kelgandan keyin 3-4 yil shaharda o'sha ishlab keyin asha bir 91 yildan beri asha Novokuznetsk shaharga qatnagan, ishlagan zarabotda. Bir 2 yil, 3 yilda bir ketib ketdi. Ashimdan keyin bezgis yo'qolib ketgan bo'ldi. Boshqa liniyalarga ham berdik-da, bir 7-8 yil burun. Bizga ответ kelmadi.
Siz jiyani bo'lasiz u kishini?
Men jiyan, ha, katta akasini o'g'li bo'laman, katta o'g'li.
Oilada necha kishi o'zi ular? Yo'ldosh ekan oilasida, aka-ukalar.
Aka-ukalar 5ta aka-uka bo'lgan, 2ta opa singil bo'lgan. 5tasidan hozir, yashovsidan ham hozir 2tasi qoldi-da, dadam bilan amakim qoldi-da.
Ota-onalari ham o'tib ketgan-a shu yillarda.
O'tib ketgan, kutib-kutib, axir bo'lib qoldi.
Sizlar necha yil davomida qidirdingizlar?
23 yil, 24 yil qidirdik. 24 yilda bizga xabar keldi-da, shu qo'qdan xabar keldi.